Кога студентите ще бъдат без топла вода?
Ами не мога да ви кажа до кога ще продължи това положение. За съжаление, Софийския университет е поставен до стената, от която напракам висшето образование и науката у нас. На практика Софийския университет, освен тези 20%, които между другото искам да кажа, че съкращенията дойдоха през юли месец, когато и те са на базата на съкращения за цялата година, но се прехвърлят само в последните месеци, тъй като до този момент нашите разходи вървяха по друг бюджет, в крайна сметка. Явно е, че просто аз проведох разговори с той много добронамерен изпълнителния директор на Топлофикация. Ще опитаме през... Ние сме изработили план за разсрочено плащане на задълженията към Топлофикация, които, подчертавам, са натрупани от 1 януари тази година. Ние преди това не сме имали задължения към тях. Това всичко е като резултат от съкращенията, които се правят. За съжаление, не можем да изпълним този план за разсрочените плащания, просто защото с парите не стигат. Евентуално през септември ще можем, някъде в средата на септември ще можем да платим някаква вноска, има оговорка, че тогава евентуално ще бъде пусната водата. Но това е проблем сериозен, разбира се, за тези, които живеят в тези блокове на студентския град, но основният проблем е за политиката по отношение на висшето образование и науката. Това е основният проблем. Друго е следствие, защото всъщност Софийския университет, както и другите висши училища, е поставен действително на колене в момента и в момента не може да се работи, в момента Софийския университет опитва да съществува.
Така, но за да завършим темата за водата, да кажем, че най-рано, средата на септември, студентите...
Аз обичам да предсказвам, аз съм историк. Когато пуснем водата, ще кажем, пуснахме я най-дикоя си дата.
Добре.
Така че, когато можем, очевидно е, че в първи възможен момент ще я пуснем.
Кажете, вярно ли е, че имате намерение да теглите банков кредит, за да покриете част от задълженията на университета?
О, не. Това беше една от многото идеи, с които опитвахме да обсъждаме, за да видим какво може да направим ние, след като не го прави и тези, които трябва да го правят. Но не е редно, и се отказахме, не е редно ние даже и да можем, между другото ние като държава на света страшно ограничени възможности си да търсим изход от кризата. Но не е редно да се тръгва към подобен вариант, да се натоварва следващо ректорско ръководство с ангажименти, които са поедени.
Всъщност към момента какъв е размерът на всички задължения, които има вуза?
Ами размерът към 8 милиона лева някъде. Някъде около 8 милиона лева, като всъщност август месец е най-тежкият месец или август, защото ние нямаме никакви допълнителни приходи. През тези месеци има само разходи.
А има ли опасност да се появят нови битови проблеми за вуза след началото на учебната година?
Има, разбира се, опасност, след като няма. Вижте сега, дайте да се разберем. Значи Софийския университет, плюс тези 20%, които бяха взети на всички висши училища и на науката у нас, Софийския университет все пак до миналата година получаваше някъде около 6-7 милиона лева годишно. Поради простия факт, че той е разположен в 19 сгради паметници на културата, от които 9 са с национално значение. Ние тези неща, тези сгради поддържаме с същата субсидия, която получава и университета в Каспичан, да речем. Ние в момента поддържаме, бих казал се пак с интерес на българското общество, втората по големина библиотека в България, университетската библиотека, национална библиотека, с повече читатели от народната и с повече научна литература, отколкото библиотеката на БАН. Ние поддържаме в момента едно издателство, което не зная, честно казвам, кое е по-голямо, или издателство на Академията на науките, или нашето, но мисля, че са горе-долу равни двете издателства. И всичко това се прави от същата субсидия, която получават и висши училища, в които на практика се раздават само заплати.
Добре, но бихте ли уточнили какви битови проблеми може да очакваме?
Не бих уточнявал подобни неща. Надявам се, че няма да има никакви битови проблеми, ако някои хора проявят малко разум. Защото не е нормално в рамката на бюджета, както е залегнала на веб-страницата на Министерския съвет, да се предвижда, че през 2011, 2012, 2013 година науката и висшето образование остават на същото ниво, в което са в момента през 2010 година. Парадоксално, аз съм го казвал винаги това, парадоксално е в условията на държава като нашата, живееща в член на НАТО и член на Европейския съюз, парадоксално е за Министерството на войната да се предвижда с 1 милиард лева разходи годишно, а за Министерството на образованието, младеща и науката 350 милиона лева. Кого ще прави Министерството на тия, които бягат от България?
Добре, вие не говорихте ли с министъра на образованието тези дни?
Ами той също е притиснат до стената. И той е притиснат до стената. Проблемът е също, проблемът е за това, което го говорим от години. От години, че е сбъркана политиката на подкрепата, че трябва да се дава подкрепа финансово. Не всеки, на всеки да се дава равномерно, милосърдно по чашка чайна, чайна чашка вода, а трябва да се подкрепят тези, които могат да издърпат и другите със себе си.
Понеже,
за съжаление, това не се прави.
Ми се иска така да сме най-вече полезни за студентите. Вие преди малко казахте за вашето издателство. Чухме и в репортажа, че един от студентите каза, опасяваме се, че това издателство няма да ни издава учебниците следващата година. Има ли такава опасност?
Не. За учебниците, дай Боже да пишат повече, моите колеги да пишат повече учебници. Аз самия от 5 години съм записал учебник и нямам време да го свърша. Защото учебниците специално винаги се продават, за тях има клиентела, а не е въпросът за учебниците. Въпросът е по-скоро за издания, които са високо специализирани, за които читателската аудитория е малка. Едно и научно издателство, в България на практика има две научни издателства, това на Софийския университет и на БАН. Едно научно издателство не издава като правило бестселери. Той издава книги от типа на кристалография. Сега може да си представите колко, или алгалология, колко ще бъдат читателите и хората, които ще си купят един скъп том по алгалология, независимо от това, че той е първи в България. Сега професор Тенискова беше при мен един от най-добрите, може би най-добрия специалист по алгите в България, биолог. Та мисълта ми е явно, че това са издателства, които по принцип издават литература, която е финансово на загуба, но интелектуално в полза на обществото.
Тази дейност би могла да бъде спряна.
Не, тя няма да бъде спряна, но ние сега ще реорганизираме издателство през септември месец. Ще видим кои от функциите му могат да бъдат съкратени, за да можем да изгадим. Това, което ме притеснява, е, че не се вижда светлина в края на тунела. Аз съм историк и знае, че България е минала през много кризи. Това чак толкова не ме плаши. Но за момента не виждам политика, не виждам промяна на политиката. Виждам просто с индиго се вземат решения, които са били вземани и преди, са оказали неефективни.
А кажете, ще бъде ли намален размера на стипендиите за студентите? Ваши колеги от ВУЗ обясниха, че има две алтернативи. Да плащат стипендии на двойно по-малко така ученици и студенти или да намалят размера на стипендият?
Така, един университет по принцип не е силова институция. Колкото и странно да звучи, тъй като интервюто обикновено се правят с ректора, ректора е фигура, която не може да заповядва на своите колеги. Размера и броя на студентите, да, стипендиите, ще бъде определен от комисията, която съществува в университета и в която между другото решава гласа на самите студенти. Така че комисията ще решава сега през септември какво ще бъде положението и кой вариант ще бъде по-изгоден или, изгоден вариант ние нямаме в момента, на кой вариант ще бъде по-малко неизгоден за студентите.
Но нали това са двата варианта?
Ами, реално са това са двата варианта, да. Реално и лошо, не само, че това са двата варианта, искам да кажа и друго, че за съжаление продължава политиката, тъй като стипендиите по успех ги получават добрите студенти. Тоест ние в момента наказваме добрите. Тези, които не са достатъчно добри, които не получават стипендия, те не са наказани. И нещо, което се забравя, и може би журналистите някакси не го осъзнават, основните групи стипендии са три. Едната е с стипендиите на докторантите, втората са стипендии на чужденци, които са по министерско постановление в България, и третата са стипендиите по успех. По редица причини в Софийския университет има най-много докторанти и най-много чужденци по тези министерски постановления. Размерите на тези стипендии са определени с постановление на Министерския съвет, ние не можем да ги пипаме. Тоест единствената ни възможност да варираме нещо, да търсим изход е в рамките на стипендиите за успех, които пак повтарям, ги получават нашите най-добри студенти.
Тоест не може да пипнете примерно стипендиите за чужденци?
Не, не можете с определен размер от Министерския съвет, както и стипендиите за докторант.
Вие изготвихте един антикризисен план. Колко служители на университета бяха съкратени до този момент?
Първо, до момента са съкратени някъде, вероятно, около 40 и няколко 50 души са съкратени. Сега ще си позволя да тръгна пак срещу тази безумна панацея, която се проповядва, дайте да съкращаваме, да съкращаваме. Трябва да съкращават, разбира се, на хората, които са неефективни. Структури, които са неефективни. Съкращение заради самото съкращение, просто не виждам смисъл. Това са хора, които отиват на пазара на труда. Това са хора, които започват да им се плаща обезщетение за безработица. Това са хора, които част от тях ще започнат да съдят, разбира се, университета. Искам да ви кажа, че преди няколко месеца завърши международния анализ, който направи Deloitte Touche на управленските практики в Софийския университет и с който ни сравнява с 19 европейски университета. Не смея да твърдя, че нашата администрация е оптимизирана и е напълно на нивото на едно средноевропейско ниво. Това са изводите от това изследване.
Искам да ви попитам, тези 50 души с какви длъжности са?
Моля?
Преподаватели ли са тези 50
не,
души?
Преподаватели, за преподаватели няма за момента съкратени. Ние провеждаме една политика от няколко години насам за факултети, в които по редица причини няма толкова много студенти в момента. Но това са специалности, които са много ценни за българското общество, от рода на химия, физика, биология. По редица причини там няма студенти. Това е общо европейско явление, това не е само българско явление. От години там на мястото на пенсионираните преподаватели назначаваме много по-малко нови преподаватели, за да можем постепенно да смъкнем броя на преподавателите. Позицията, положението е доста, бих казал, доста сериозно, защото ние не можем, ето примерно говорим, съкращаваме 15 преподаватели ядрена енергетика, защото в момента няма студенти или достатъчно кандидати за ядрена енергетика. Ако правителството вземе решение да строи атомната електростанция, така е в Белене или където и да е, Странджа или Добруджа, няма значение, значи след 10 години в България, когато тази електростанция е готова, в България няма да има специалисти. Защото едни специалисти се създават, специалисти, които могат да готвят други специалисти, се създават в продължение на години. Процесът е доста дълъг.
Можем да си говорим много дълго време с вас, но така времето ни свършва. Един последен въпрос. Да очакваме ли, че може отново да излезете на протест?
Ами аз пак повтарям това, като казах преди малко. Аз съм човек историк, не обичам да предсказвам бъдещето. В момента очаквам. От вчера очаквам обаждането на заместник министъра на финансите, който отговаря, доколкото разбирам, отговаря в момента за висшето образование, за поговорим по някои проблеми. Надявам се, че поне част от най-сериозните проблеми ще могат да се решат, но пак повтарям, за мен най-важното е, за да може да излезем не след 2 или 3 месеца от тази дупка, най-важното е да се промени политиката в областта на науката и висшето образование.
Благодаря ви за този разговор. Да. Чухме ректора на Софийския университет, професор Иван Илчев в ефира на Дарик.